Love be upon them. Herre, Herre, du levende Gud, du som fra evighet har bestemt din sønn til å gå i vårt sted. Takk for din store nåde og din store omsorg for oss som ikke har noe annet enn synd å gi deg tilbake. Nå ber vi deg at du vil gi oss din hellige ånd, for at vi kan kjenne Jesus og alt du har gitt oss, for at du vil åpne våre blinde øyne, at vi kan se ham og intet annet. Herre du, vår Gud og Far, vær du til stede hos oss i kirken. Amen. Det vi var sammen om i går var hvorledes Jesus beskrives for oss i Bibelen som vår ypperste prest, eller som vår stedfortreder. Ordet prest betyr jo, ifølge grunnteksten, en som står frem for å føre en annens sak. Og hvorledes gjør han det? Jo, det gjør han ved å ofre, gjennom offer å gjøre soning for synd. Og derfor må vi si det slik at en ypperste prests tjeneste i Bibelen er utenkelig uten lammet som er sonofferet. Disse to er bundet sammen på det mest intime. Og nettopp dette kjennetegner det nye testamentets tale om Jesus, at han er både ypperste prest og lam. Ifølge Guds eget råd har han gjort disse to til ett. Det står i Efeserbrevets første kapittel at dette var Guds husholdning i tidenes ende, at han ville samle alle ting til ett. Og det er nettopp det Jesus er og gjør. I ham er alt samlet til ett. Og som ypperste prest og som lam for oss helliger han seg til offer. Det var slik på den store forsoningsdagen i det gamle Israel, at før ypperste presten skulle bære frem sitt offer, så skulle han gå inn i det aller helligste med en skål med røkelse. Og slik er det at røkelsen i det gamle testamentet alltid symboliserer bønnen, vår bønn. Men her er det ypperste prestens egen bønn som bæres frem. På samme måten så bærer Jesus før han går til Golgata for å lide frem sin bønn i det aller helligste. Det er Jesu ypperste prestelige bønn som vi finner i Johannes evangeliet 17. kapittel. Og nettopp i denne bønnen finner vi et vers som sammenfatter dette som vi er sammen om her. Jesus sier: Jeg helliger meg for dem, for at de skal være hellige i sannhet. Vi kunne oversette dette ordet for som: Jeg helliger meg i stedet for dem. I deres sted helliger han seg. Og altså, uten denne helligdommen som Guds sønn foretar seg i ditt og i mitt sted, kan vi overhodet ikke være hellige. Men i og med hans helligelse, som ypperste prest og som lam, er vi hellige i sannhet. Og vi kan si all annen hellighet som er uten ham og utenfor ham, er løgn og falskhet. Det er fariseisme og egenrettferdighet, som ikke holder overfor Gud. Men får vi lov til å stå bevart i den hellighet som Guds sønn helliges for oss, da er vi hellige i sannhet. Gjennom hele Bibelen er det slik at vi møter lammet, offer lammet som stilles frem til soning. Det vil vi se nok så raskt om vi blar frem gjennom Bibelen. Allerede det første som skjer etter syndefallet, er at det ofres Kain og Abel ofra. For uten dette offer gis det intet samfunn med Gud. Og leser vi ut igjennom, så vil vi se offerlandet dukke opp på hver side i den hellige skrift, like frem til vi kommer inn i Johannes åpenbaring. Og når Guds sønn møter oss i åpenbaringen, møter han oss nettopp som lammet som ble slaktet. Og i himmelen og i all evighet skal han lovsynges av englenes herskare og av oss som får lov til å være hellige i ham, som lammet og som intet annet enn lammet. Og i dette, i at han er Guds lam, ligger selve årsaken til Jesu komme til verden. At han i sitt eget legeme og blod skulle bære vår skyld. For Guds sønn er jo av evighet Gud. Og av evighet var han i himmelen som en som ikke hadde legeme. Gud er jo ulegemlig. Og den eneste grunnen til at han får et legeme og blir kjød som deg og meg, er at han skal kunne dø. For uten legeme kan Gud ikke dø. Men kler han seg i mitt og mitt legeme, da kan han dø. Det er for å kunne bære Guds vrede og forbannelse at han får et legeme og blir en av oss. Ellers kunne jo Gud ha sendt en engel til verden for å gjøre dette. Og så kunne han åpenbart forunderlige allmaktsgjerninger gjennom en engel og sagt, tro på meg og se hva jeg gjør. Men en engel kan ikke dø for synd. Det kan bare Gud i kjød. Ellers kunne han jo sendt en profet som skulle lære oss etter hverandre om hvordan Gud er og hvordan Gud egentlig skal leve. Men en profet kan ikke dø for synder. Det kan bare Gud i kjød. Derfor fødes han. Derfor blir Gud sønn menneske. På et legeme, slik vi leser i Hebreerbrevets 10. kapittel i det 5. verset, hvor det siteres fra salme 40. Se, offer og brenner for vil ikke du ha, altså Gud vil ikke ha gaver av menneskene, men et legeme laget du for meg. Dette er det Guds sønn sier når han trer inn i verden. Og dette er altså det Gud har bestemt fra evighet av, slik vi leser i Johannes' åpenbaring, i det 13. kapittel, der det står at Gud selv fra evighet av, som lam, ble slaktet. Han ble slaktet før verdens grunnvoll ble lagt. Og dette er det også som apostelen kaller for Guds fryktens store hemmelighet. Gud kommet i kjød. Åpenbart i kjød. Vi kunne spørre, hvorfor er det så han tegnes på som lam, og ikke som et annet dyr? Som en okse som er meget sterkere, som en løve som har langt større makt og respekt, eller som andre slags dyr som kan gjøre ulike slags nytte for mennesket. Hvorfor har Gud valgt lammet og intet annet? Jeg tror det er to grunner i Guds ord til dette. Den første grunnen er at sauene holder vi av en eneste grunn for slakt. De kan ikke brukes til noe som helst annet. De er udyktige til noe som helst annet arbeid. De holdes for slakt. Dernest, lammet er uskyldig. Det er intet annet de som så til de grader er og kan sies å være skyldfritt og rent. Derfor har Gud valgt seg ut nettopp dette dyr og tegnet Jesus for oss som lammet som fra evighet av er utsatt til å være din og min skyld. Det som er viktig for oss å være klar over når vi går inn i budskapet om soningen på langfredag, er at denne dagen foregår der noe på to ulike steder. Der foregår noe for det første på jorden, iblant oss og for våre øyne. Men for det andre foregår det noe i himmelen, hos Gud og for Guds øyne, og som altså er skjult for våre øyne. Og dette er i Bibelen gitt oss i det at vi i lidelseshistoriene i evangeliene har fortegnet for oss Jesus, slik han lider for oss. For våre øyne, så å si. Mens vi i Hebreerbrevet har fått Jesu lidelseshistorie tegnet for oss, slik han, så å si, lider i Guds øyne, i himmelen. Og derfor er Hebreerbrevet litt kalt for det femte evangeliet, som har nettopp dette for øyet. Og lærer oss hemmeligheten med hva som skjer på Guds ansikt i himmelen når Jesus lider og dør. Og dette gjør Hebreerbrevet på en bestemt måte, nemlig at det viser oss hvorledes tabernaklet og tempeltjenesten i det gamle testamentet anskueliggjør nettopp denne sannheten. På den store forsoningsdagen som vi leser om i 3. Moseboks 16. kapittel, skjer det for det første noe ute i forgården, foran tempelet, der hele folket er samlet. Hva skjer der? Der bindes det lammet som er utsatt til å slaktes. Der slaktes det. For hele folkets øyne, så alle ser det. men dernest tas lammets blod i en skål og bæres inn i tempelet, i det aller helligste, der ingen annen enn ypperstepresten har lov til å gå, og skjult for folkets øyne, i det aller helligste, der Guds trone står, der utføres soningen ved blod. Altså, der skjer noe i himmelen og på jorden. Så kan vi spørre, hva er hemmeligheten i dette som skjer her? Grunntanken er jo at, slik vi har vært inne på, at et uskyldig liv blir gitt for en som er skyldig, eller for hele det skyldige folket. For ifølge loven, så er du og jeg og alle mennesker overhovedet skyldig til å dø under forbannelsen og under Guds fred. Fordi vi ikke har noe vi kan vise for oss som kan fjerne straffen og dommen fra våre liv. Derfor lyder det gjennom hele Bibelen at syndens lønn er døden. Men så skjer det at Gud har utsett seg et lam og gitt oss dette som en gave for at du og jeg skal slippe det. Lammet dør i vårt sted. På den store forsoningsdagen, som vi leser om i 3. Mosebok 16, er dette anskueliggjort for oss på den måten at det tas ut to lam som anses som et offer for folket. Begge lammene anses altså som et offer. Det skal vi ha klart for oss. Men dette ene offeret anskueliggjør hva Gud vil gi oss i og med soningen. For det første er det en, der kastes lodd om disse to lammene. Den ene skal overgis til å dø ved alteret, og den andre får dette ved seg at ypperste presten skal legge hendene på lammets hode, og så skal han bekjenne alt folkets synd over lammet, i det han etter forskriftene skulle legge hele sin tyngde på lammets hode. Og da skjer det at Gud selv tar synden fra folket og legger det over på lammet, slik at det nå skal bære byrden. Så skal denne bukken, som får lagt synden på seg, ledes ut av tempelet, ut av byen og ut i ørkenen. Så står det i vers 22. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i vindmarken. Her anskueliggjøres det at all folkets synd så å si er konsentrert i ett brennpunkt, nemlig i bukken. Og så bæres det ut og vekk, slik at den ikke lenger er i folket. Hele vår trøst ligger gjemt i dette enkle, at når en ting er flyttet fra ett sted til et annet, så ligger den rett og slett ikke lenger på det første stedet mitt. Når min synd er flyttet over fra meg på offerlammet, så er den ikke lenger min enn denne lammets, så bæres den vekk. Og nettopp dette var Jesu kall å bære. Dette vet vi jo var Johannes døperens første ord om Jesus etter at han var døpt. Johannes peker på Jesus og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og dette er i en sum selve Jesu kall å bære synd. Og derfor er Jesus også fra gammel av kallet for den som kan bære. Det er det Gud har satt ham til og kallet ham til. Og han tar på seg å bære alt mitt uten unntak. Og i dette stykket er han stikk motsatt av hvordan vi er. Når vi får bilder lagt på oss, så sier vi, nå er det nok når vi har fått litt. Og når vi har gått et stykke vei nede, så sier vi, jeg orker ikke mer. Og så blir vi trett. Gud sønn, sa han vi, nå er det nok. Men han fikk alt lagt på seg. Inntil Gud så at det ikke var noe synd igjen i verden overhodet. Alt var lagt på ham for at han skulle bære det. Han sa ikke, jeg er trett og jeg orker ikke å bære. Men han bar alt inntil han ble knust under denne byen. Bar det vekk ut. Slik at det ikke lenger skal ligge på oss. Derfor sier også de gamle dette, at det Jesus ikke har tatt på seg, det kan ikke vi forløses fra. Derfor tok han på seg alt, uten unntak. Dette er også hans gudgjort i vår Bibel på den måten, at syndofferet som ble offret denne dagen, og alle dager i det gamle Israels tempel, det var et navn. Det het synd, rett og slett. Når synd var bekjent over landets hode, så var det blitt gjort til synd. Det var i seg selv en eneste stor klump av synd. Og vi skjønner at det er denne språkbruk Paulus bruker i 2. Korinterbrevs 5. kapittel, hvor han sier om Jesus, han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. Han var synd fordi han var syndofferet. Dernest var det den andre bukken på den store forsoningsdagen. Den skulle ikke lede. Den ble bundet slik Jesus ble bundet i Getsemane. Og ført til slaktebenken og slaktet foran alteret. Og Jesu kors var hans alter. Og så ble blodet av det landet som ble slaktet, tappet i en skål og båret av ypperstepresten inn i helligdommen, inn i det aller helligste, inn på Guds ansikt der Gud tronte. Hva skulle så ypperstepresten gjøre der inne i det aller helligste? Han skulle stikke fingeren sin i blodet og så stenke det 7 ganger foran nådestolen. Så sa rabbinerne at når blodet rørte ved nådestolen, da, men først da, var offeret virket kraftig, ikke før. Hva vil det si at det var virket kraftig? Jo, det sies uttrykkelig gjentatte ganger i 3. Mosebok som det som kjennetegner selve syndofferet. Det står: således skal du gjøre soning, så de får forlatelse for sine synder. Merk følgesetningen. Så de får forlatelse. Det er følgen av at soningen er fullbyrdet. Det er det det vil bety at nå er offeret veldig kraftig. Gud tilgir på grunn av fullbrakt soning. Og uten soning er det ingen tilgivelse. Og nettopp dette er det som skjer i himmelen når Jesus dør. Han går med sitt eget blod inn i det aller helligste i himmelen. Stenker sitt eget blod på Guds ansikt. Slik at fra den dag er hans offer veldig kraftig for hele slekten uten unntak. Og så sier Gud når dette er skjedd. Jeg har fått løsepenger. Dere får forlatelse. Desto mer underlig blir det for oss å tenke på det, at når ypperste presten i den gamle pakt gikk inn i det aller helligste og skulle stenke blod, så gjorde han dette ved å gjøre korsets tegn. Slik stenket han det foran nådestolen. Slik ble Jesus vår soning og bildet fullkommen. Slik var det Kaifas som ypperste prest i Jesu dager ofret Jesus, Guds lam, på et kors. Dette som skjer her er altså at uskyldig liv blir gitt for skyldige. Det er jo dette som er selve hemmeligheten ved Jesu død. Jesus blir ikke ettergitt noen ting i den straff og den dom han må bære. Han får ingen nåde. Han får ingen kjærlighet hos Gud. Han får ingenting som skal forminne straffen for ham. For at vi motsatt skal få bare nåde, bare kjærlighet, ublandet, og få ettergitt all vår uten unntak. Om synden er aldri så stor og aldri så svart, så er det ettergitt. For Gud har gjort dette bytte ved Jesus. Når Paulus sier i 2. Korinther 5:5, la dere forlike ved Gud med Gud. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så betyr dette ordet forlikelse etter grunnteksten nettopp bytte eller å veksle. Gud selv har gjort et bytte, at Jesus har fått min synd, og den vreden jeg var skyldig til å bære, den har han fått. For at jeg motsatt skal få Jesus syndfrihet, og det liv og den kjærlighet som han alene har rett til å få av Gud. Dette er forlikelse i Nytestamentet i tiden. Og men, det er Jesu blod som har denne virkekraft. Ingenting annet. Det er blodet som han utgjør på langfredag. Derfor sier Jesus at uten at dere eter menneskets sønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. For alt liv i Gud er knyttet til Jesu blod og ikke til noe annet. Derfor er kjennetegnet for alle Guds barn at de mest av alt elsker Jesu kors og elsker Jesu blod. Det er det de trenger fremfor alt annet. Blodet er selv det som setter skille mellom mennesker. Det er ingenting annet som setter skille i Guds øyne mellom oss mennesker. Og dette er igjen gitt oss gjennom et bestemt forbilde i Det gamle testamentet, nemlig påskelammet som ble slaktet ved utgangen av Egypt. Dere husker alle forskriftene for dette som vi har i 2. Moseboks 12. kapittel, hvor lammet skulle slaktes og dets blod skulle strykes på dørterskelen. Og så skulle dødsengelen gå gjennom Egypt og slå de førstefødte i hvert hus, unntatt i det hus der han så at noe var strøket på dørterskelen. Blodet var det som utgjorde skillet. Der hvor det ikke var blod på døren fra påskelammet, der gikk dødsengelen inn. Helt uavhengig om de som satt inn på døren var aldri så fromme, aldri så gode, trodde aldri så mye på Gud, var ikke blodet på terskelen, på karmene, så hjalp det dem ikke det grann, uansett hvor mye godt de ellers hadde gjort i livet. Og motsatt, var blodet først tegnet på dørkarmene, så spilte det ingen rolle om de som satt innenfor var aldri så skrøpelige i troen, om de skal aldri så mye av frykt, om de var små eller store syndere. Det vedrørte overhodet ikke saken. For det Gud så etter var dette ene, om blodet var terskelen eller øynene. Og den dag i dag er dette det ene som utgjør skillet i menneskeheten. Det er intet menneske i verden som dømmes på grunn av sin synd. Om han har gjort aldri så mye synd og så store synder. Ingen dømmes på grunn av sine synder. Men vi dømmes alene på grunn av vårt forhold til Jesus og til hans blod. Derfor sier apostelen og gjentas det om igjen gjennom hele Det nye testamentet. Den som tror på Sønnen, har livet. Den som ikke tror på Sønnen, han har ikke livet, men over ham blir Guds vrede. Dette ene er det som setter skille i hele slekten. For det er Jesu blod som er det som er virkelig kraftig til å rense syndere og skaffe syndere evig liv hos Gud og åpne Guds kjærlighet for dem. Derfor sier apostelen Johannes i sitt første brev: Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Dette er løftet som er knyttet til påskelammet. Han sier ikke, merk det, at Jesu blod hjelper oss til å rense oss og inspirerer oss til å hellige oss selv. Det er ikke det han sier. Han sier heller ikke at Jesu blod hjelper oss til å få slutt på synden i våre liv, eller få slutt på lysten til å synde. Nei, han sier, Jesu blod renser fra synden. Dette er Guds overordentlig kraftige renselsesmiddel. Og det er intet annet middel som har den kraft i seg at det kan helse oss. Om vi søker i himmel og på jord, uansett hvor vi søker, så vil vi ikke finne noe middel som har den kraft i seg. Derfor sier også Jeremias, om du endelig tvetter deg med pottask og bruker den sterkeste lut, så skal din synd dog være skitten i mine øyne, sier Herren. For det er bare dette ene middel som hjelper oss. Hvorfor? Jo, fordi dette blod som ble utgitt på langfredag, det er Guds Sønns blod. Ja, i apostelgjerningene kalles Jesu blod for Guds blod. Vi begynte med å tale om at Gud laget et legeme for Jesus, for at han skulle kunne dø, for at han skulle kunne gi sitt liv og sitt blod for din skyld. Ved Guds blod er vi renset. Og ved Guds blod åpnes Guds kjærlighet for oss. Og ved Guds Sønns blod føres vi frelst like inn i himmelen. Derfor står det slik i Johannes' åpenbaring om de som har nådd frem til målet. De har seiret i kraft av Lammets blod. Og det ord de vinner. Hvilket ord? Ordet om Lammet. Vi har seiret i kraft av Lammets blod, ikke i kraft av noe annet. Og derfor er det også slik at de som lovsynger i himmelen, de som står på tronen, og alle sammen er en samling av uverdige, de lovsynger en bestemt, nemlig Guds lam. Slik består i åpenbaringens 5. kapittel. Verdig er du, Guds lam, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til du, av hver stamme, og tunge, og folk, og ett. Ja, verdig er lammet som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke, ære og pris og velsignelse i all evighet. Ingen annen av denne ære. Ham tilhører det alene. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.